Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Dr. Peter Scardino's Prostate Book. Revised edition ay isang malawak na gabay pangkalusugan tungkol sa prostate na isinulat ng urologist na si Peter T. Scardino, MD. Kansa si Judith Kelman. Nakatuon ito sa tatlong pangunahing suliranin, cancer sa prostate, prostatitis o pamamaga ng prostate, at benign prostatic hyperplasia o BPH, ang hindi kanser na paglaki ng prostate. Layunin ng aklat na gawing mas nauunawaan ang mga kondisyong madalas, ikinababahala ng mga lalaki, mula sa normal na tungkulin ng prostate hanggang sa pagsusuri, pag-iwas at pagpili ng paggamot. Gumagamit ito ng malinaw na paliwanag, ilustrasyon, chart at paghahambing ng mga opsyon upang matulungan ang mambabasa na magtanong ng mas maayos sa doktor at magbasa ng medical na impormasyon ng may konteksto. Mahalaga rin sa aklat ang kalidad ng buhay, lalo na ang pag-ihi, sexual na kalusugan at mga posibleng epekto ng paggamot. Bagaman revised edition ito at maaring may mga bahaging nalampasan na ng mas bagong gabay medikal, nananatili itong kapakipakinabang na pundasyong sanggunian para sa pag-unawa sa prostate. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uunawa muna sa normal na prostate bago bigyang kahulugan ang sintomas. Sinisimula ng aklat ang pagtalakay sa prostate bilang isang bahagi ng sistemang reproduktibo at ihi, hindi agad bilang pinagmumulan ng kanser. Mahalaga ang ganitong ayos dahil maraming sintomas na ikinababahala ng lalaki, gaya ng mahina o putol-putol na daloy ng ihi. Madalas na pag-ihi sa gabi, hirap magsimulang umihi o pakiramdam na hindi lubos na nailabas ang ihi ay hindi automatikong senyales ng kanser. Maaring kaugnay ang mga ito ng pagtanda, paglaki ng prostate, pamamaga, impeksyon o iba pang kondisyon sa daanan ng ihi. Sa paglilinaw ng batayang anatomiya at tungkulin ng glandula, ipinapakita ng libro kung bakit nagkakaroon ng magkakahawig na sintomas ang magkaibang sakit. Nakakatulong ito upang maiwasan ang dalawang panganib, ang labis na pagkatakot sa bawat pagbabago sa pag-ihi at ang pagbaliwala sa sintomas dahil iniisip na normal lamang ang lahat ng epekto ng edad, ang praktikal na punto ay hindi mag-self-diagnose. Sa halip, dapat ilarawan ng tiyak ang tagal, tindi at pagbabago ng sintomas sa konsultasyon para sa mambabasa. Ang kaalamang ito ay naghahanda sa mas makabuluhang usapan sa urologist at nagpapaliwanag kung bakit kailangan minsan ng higit sa isang pagsusuri bago matukoy ang tunay na sanhi. Ikalawa, pagbasa sa PSA, eksaminasyon at iba pang resulta ng may wastong konteksto. Isang pangunahing ambag ng aklat ang pagtulong sa mga mambabasa na unawain ang lohika ng pagsusuri sa prostate, lalo na kapag may resulta na maaring nakakalito. Tinutukoy nito ang halaga ng maingat na pagbasa sa mga test result at pananaliksik, sa halip na umasa sa isang numero lamang bilang tiyak na sagot. Halimbawa, ang PSA ay mahalagang bahagi ng pag-uusap tungkol sa prostate cancer, ngunit hindi ito simpleng positibo o negatibong pagsusuri. Maaring maapektuhan ang antas nito ng iba-ibang salik, kaya ang kahulugan nito ay kailangang isaalang-alang kasama ng edad, kasaysayang medikal, pisikal na eksaminasyon, mga sintomas at pagbabago ng resulta sa paglipas ng panahon. Ang ganitong pagtingin ay mahalaga dahil ang isang abnormal na resulta ay maaring mga ilangan ng karagdagang pagtatasa, hindi agarang paghatol. Tinalakay rin ng revised edition ang papel ng genetics na nagpapakita na maaring may kabuluhan ang family history at iba pang panganib sa pagpaplano ng pag-uusap ukol sa screening at pagsusuri. Hindi nito pinapalitan ang payo ng manggagamot, ngunit binibigyan nito ang pasyente ng bokabularyo upang magtanong ng malinaw. Halimbawa, maaring itanong kung ano ang posibleng paliwanag sa resulta, anong karagdagang test ang kailangan, at paano magbabago ang susunod na hakbang batay sa individual na panganib. Ikatlo, paghihiwalay ng BPH at prostatitis mula sa kanser sa prostate. Hindi ikinukulong ng aklat ang usapan sa kanser dahil binibigyan din ito ng hiwalay na pansin ang BPH at prostatitis. Ang BPH ay benign prostatic hyperplasia o hindi kanser na paglaki ng prostate na karaniwang nauugnay sa pagtanda at maaring makaapekto sa pagdaloy ng ihi. Samantala, ang prostatitis ay tumutukoy sa pamamaga ng prostate at maaring may magkakaibang anyo at sanhi. Mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil bagaman pwedeng magkapareho ang ilang sintomas, magkaiba ang paraan ng pagsusuri at pamamahala sa bawat kondisyon. Ang lalaki na nakararanas ng urinary symptoms ay nangangailangan ng wastong pagtatasa hindi ng automatikong palagay na BPH ito o, sa kabilang dulo, cancer agad. Ipinapakita ng libro na ang pag-aalaga sa prostate ay hindi lamang paghahanap ng tumor, kundi pag-unawa rin sa mga kondisyong maaring magdulot ng araw-araw na abala, sakit, o pagkabalisa. Kasama sa updated na edisyon ang impormasyon tungkol sa mga mas bagong paggamot para sa prostatitis at pagtalakay sa hormone replacement therapy. Gayunman, ang mga paksang ito ay dapat basahin bilang batayan ng pag-uusap sa doktor dahil ang angkop na lunas ay nakadepende sa sanhi, sintomas, ibang iniinom na gamot, at pangkalahatang kalusugan. Ang lakas ng aklat ay ang paglalagay ng mga problemang ito sa isang malinaw na medikal na balangkas. Ika-apat, pagtimbang sa paggamot sa kanser batay sa benepisyo, panganib at kalidad ng buhay sa seksyon tungkol sa kanser sa prostate. Inilalatag ng aklat ang iba-ibang paraan ng paggamot nang hindi itinatanghal ang isang opsyon bilang automatikong tama para sa lahat. Kabilang sa mga tinalakay ang radiation therapy, focal o lokal na mga paggamot, open surgery at robotically assisted surgery. Ang ganitong malawak na saklaw ay mahalaga sapagkat ang desisyon sa paggamot ay hindi lamang nakabatay sa pangalan ng pamamaraan o sa teknolohiyang ginagamit. Kailangang isaalang-alang ang lawak at katangian ng kanser, edad at pangkalahatang kalusugan ng pasyente, mga layunin niya at ang handa niyang tanggapin ng mga panganib. Binibigyang pansin ng libro ang mga posibleng epekto sa pag-ihi, pagdumi at sekswal na paggana. Mga usaping minsan ay mahirap simulan sa konsultasyon, ngunit may malaking epekto sa pang-araw-araw na buhay. Ang malinaw na paghahambing ng kalamangan at limitasyon ng mga opsyon ay tumutulong upang ilipat ang pasyente mula sa tanong na alin ang pinakamahusay tungo sa alin ang pinakaangkop sa aking sitwasyon. Hindi dapat gamitin ang aklat bilang pamalit sa payo ng espesyalista o sa kasalukuyang clinical guidelines. Sa halip, nagsisilbi itong paghahanda para sa shared decision making kung saan naiintindihan ng pasyente ang dahilan ng rekomendasyon at naipapahayag niya ang sariling prioridad. Panghuli, kaalaman bilang paraan upang mabawasan ang takot at makilahok ang pamilya sa pagdedesisyon. Ang tono ng aklat ay nakatuon sa pagbibigay ng impormasyon ng malinaw at may malasakit, isang mahalagang katangian sa paksang kadalasang iniuugnay sa takot, hiya at pagkalito. Sa halip na magbigay lamang ng listahan ng sakit at paggamot, tinutulungan itong iugnay ang medikal na datos sa mga praktikal na tanong ng pasyente at pamilya. Paano dapat unawain ang resulta ng test? Ano ang mga pagpipilian? Anong epekto ang maaaring paghandaan? Paano mapananatili ang urinary function at kasiyahang sexual na buhay kung posible? Ang pagsasama ng mga ilustrasyon at chart ay partikular na mahalaga para sa mga taong hindi sanay sa technical na wika. Para sa partner, anak o caregiver, ang libro ay maaari ring maging gabay upang mas maintindihan ang proseso at makapagbigay ng suportang hindi puro pangamba o payong hindi hiningi. Gayunman, may makatwirang limitasyon ang isang komprehensibong medical guide. Ang revised edition ay inilathala noong panahon na maaaring iba pa ang pamantayan, teknolohiya at rekomendasyon kumpara sa kasalukuyan. May ilang mambabasa ring nakapansing mas malaki ang bahaging nakalaan sa prostate cancer kaysa sa BPH at prostatitis. Kaya pinakamainam itong gamitin bilang malalim na pambungad at referensya, kasabay ng pinakabagong payo mula sa lisensyadong doktor. Sa ganitong paraan, ang impormasyon ay nagiging daan sa mas mahinahon at mas matalinong pagdedesisyon. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Dr. Peter Scardino's Prostate Book, revised edition para sa mga lalaking may sintomas sa pag-ihi, may BPH o prostatitis sumasa ilalim sa pagsusuri para sa prostate cancer. O nakatanggap na ng diagnosis at gustong maintindihan ang mga susunod na hakbang. Kapaki-pakinabang din ito sa asawa, partner, anak at caregiver na nais makilahok sa mga pag-uusap tungkol sa paggamot ng mas may sapat na konteksto. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi pagdidikta ng isang desisyon, kundi paghubog ng mas mahusay na mga tanong tungkol sa test result, panganib, side effect, at mga layunin sa kalidad ng buhay. Dahil malinaw nitong ipinapaliwanag ang anatomy, sintomas, screening at mga opsyon sa paggamot. Nakababawas ito sa agwat sa pagitan ng teknikal na impormasyon at ng aktual na karanasan ng pasyente. Namumukod ang libro sa mga katulad nitong gabay dahil saklaw nito ang kanser, prostatitis at BPH sa isang balangkas habang kinikilala na ang urinary at sexual na paggana ay mahalagang bahagi ng pangangalaga. Hindi lamang nito binabanggit ang operasyon o radiation, kundi inilalagay ang mga ito sa usapin ng benepisyo, limitasyon at personal na prioridad. ang kombinasyon ng otoridad ng isang kilalang urologist at mas madaling basahing presentasyon ang isa sa malinaw nitong lakas. Gayunman, dahil mabilis magbago ang evidence at mga rekomendasyon sa prostate care, dapat itong samahan ng kasalukuyang impormasyon mula sa urologist o iba pang kwalipikadong profesional. Bilang pundasyong babasahin, mahusay itong sanggunian para sa masinop, may alam, at pasyente-centric na pagdedesisyon. Kung gusto mong sumuporta Peter T. Scardino, MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.